Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Те, що чинить Росія, обурливе, тому Союз НАТО має бути готовим до всього, заявляє генеральний секретар НАТО Расмуссен. Ми почуємо більше.
What we have seen in Ukraine.
Те, що ми побачили в Україні, обурює.
Чому Москва офіційно цитує сепаратистів на Донеччині?
І ми прекрасно все розуміємо, якщо почнуться широкомасштабні воєнні дії, то російська армія тут буде в кратчайші строки.
Яким чином на ситуацію на Донбасі можуть вплинути шахтарі? Про це ми почуємо вашу думку дещо згодом. І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною онлайн Тетяна Ярмощук з новинами. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У рамках Донецької та Луганської областей відпрацьовується окрема схема для забезпечення правопорядку і виборчого процесу на цих територіях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Перше, в країні повинен бути легітимно обраний президент України. Друге, ми забезпечимо всім рівні можливості для участі у виборчому процесі. Третє, будь-які спроби терористів в Донецьку і Луганську зірвати всеукраїнські вибори президента України приречені на поразку.
При цьому Арсеній Яценюк закликав місцеві адміністрації не забувати і про місцеві вибори, які також призначені на 25 травня. В Україні взяли до уваги заяву прес-служби Кремля щодо доручення президента Росії Володимира Путіна міністру оборони повернути війська, що брали участь у навчаннях поблизу кордонів з Україною, до місць постійної дислокації. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформація щодо реальних кроків російської сторони у зв'язку з цим перевіряється. Як заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, Північно-Атлантичний альянс поки що не бачить жодних кроків, що Росія почала відводити свої війська від кордону з Україною. Підходи Словаччини до теми реверсу російського газу для України не суперечать домовленостям Братислави з «Газпромом» та російським урядом. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми, безумовно, стежимо за обговоренням теми реверсу газу з країн, які купують його у «Газпрому», оскільки є відповідні міжурядові угоди, є контракти. І те, як до цього підійшло словацьке керівництво, абсолютно не порушує якихось домовленостей із «Газпромом» і з російським урядом.
Сказав Лавров за підсумками переговорів зі словацьким колегою у Москві. Зі свого боку керівник МЗС Словаччини Мирослав Лайчак наголосив, що словацька сторона буде залучена саме до транспортування газу, переадресувавши питання закупівлі і вартості цього газу українській стороні та Єврокомісії. При цьому він зазначив, що під час переговорів з Києвом словацька сторона намагалася не порушувати домовленостей із Москвою.
Хочу подчеркнути, що ми в наших переговорах з Україною залагали за те, щоб, вступаючи в нові правово-договорні відносини з Україною, не нарушали ті, які у нас вже є.
Сказав Лайчак. Наприкінці минулого місяця український прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що Київ і Братислава підписали меморандум про реверсне постачання газу в Україну. За словами Яценюка, меморандум передбачає постачання до 8 мільярдів кубів газу на рік. Але після певних досліджень ці обсяги можуть бути збільшені. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Поляки, литовці та інші східноєвропейські країни-члени НАТО не перебільшують, коли висловлюють побоювання і вимагають більших гарантій безпеки та посилення колективної оборони на своїх кордонах. Так вважає голова НАТО Андерс Фог Расмусен. Російська обурлива агресивна поведінка в ситуації з Кримом, нехтування міжнародними законами і незаперечна причетність до нинішніх подій у Східній Україні цьому є яскравим доказом, каже він. Водночас для керівника Північно-Атлантичного Союзу очевидно одне – кризу слід вирішити мирно, а росіяни повинні перестати сіяти розруху в Україні і почати сприяти проведенню президентських виборів у неділю. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміця повідомляє.
Агресивна політика Російської Федерації щодо України докорінно змінила всю картину безпеки на європейському континенті. Тому Союз НАТО повинен адаптуватися до всіх можливих сценаріїв, каже голова Альянсу Андерс Фог Расмусен. Він пояснює, що з часу останнього засідання комісії «Росія-НАТО» 5 березня між організацією та Кремлем не було здійснено жодних нових консультацій, хоча Союз НАТО на це сподівається. Тим часом Європа опинилася перед фактом. Безпека стала менш передбачуваною, а ситуація більш небезпечною, каже генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Щодо останніх запевнень Москви, що війська Росії будуть відведені з-під українських кордонів, він заявляє, на жаль, це вже третя заява президента Путіна щодо відкликання війська від українських кордонів, однак досі з боку Росії не було помічено жодних дій у цьому напрямку.
What we have seen in Ukraine...
Те, що ми побачили в Україні, обурює. Росія вдалася до незаконних військових дій в Криму, незаконно його анексувала. Немає сумніву у тому, що росіяни глибоко причетні до дестабілізації на сході України. Є багато очевидних причин того, що наші союзники занепокоєні російською поведінкою.
Каже голова НАТО і робить висновок. Ці занепокоєння не перебільшені і їх слід сприймати серйозно. Расмусен переконаний, що тиск Росії зростатиме і на Молдову та Грузію із наближенням підписання угод про асоціацію з Євросоюзом у червні.
Базуючись на попередньому досвіді, цей тиск може включати газопостачання та його ціни, торговельні обмеження, а також спроби далі дестабілізувати ситуацію в цих країнах через використання заморожених конфліктів у Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії.
Каже голова НАТО, додаючи, що можна лише уявити, які інструменти задіє Росія, щоб перешкодити євроатлантичній інтеграції держав, які розташовані по сусідству. Воєнного рішення української кризи не може бути, бо її слід розв'язати мирними методами, вважає Расмусен. Водночас, з огляду на щорічне 10-відсоткове зростання військово-оборонного бюджету в Росії, країни-союзниці повинні перестати заощаджувати на цьому секторі та збільшувати внески у свою безпеку та оборону. Відсутність безпеки коштує набагато дорожче, каже керівник НАТО. Румунія, Литва, Польща та інші країни поступово збільшують відрахування у посилення своєї безпеки, і вони на вірному шляху, вважає голова Північно-Атлантичного альянсу. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Москва вітає круглий стіл щодо примирення в Україні, попри його недосконалість. Головне – зупинити каральну операцію. Це цитата сьогоднішньої заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова. З аналогічною заявою виступив і російський президент. Крім того, Володимир Путін дав команду міністрові оборони відвести війська від кордону з Україною. Чому експерти вбачають у словах російського керівництва своєрідну гру, дізнавалася у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія вітає процес, який розпочато круглими столами, в яких беруть участь окремі представники Південного Сходу, прихильники федералізації. Але при цьому Лавров відзначив, що в круглому столі не беруть участь ті, хто реально контролює ситуацію на Південному Сході. Більшість експертів відзначають, що ці люди озброєні зовсім не іграшковою зброєю і в Україні визнані терористами. Колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе звертає увагу на ще одну причину неучасті в круглих столах лідерів сепаратистів.
Я так розумію, що лідери збройного бандформування навряд чи можуть бути впевнені у власній безпеці, якщо де-небудь з'являться поза межами району, який вони контролюють. Тому я не бачу, яким чином це фізично можна здійснити.
Своє схвалення з приводу круглих столів в Україні, які проходять вже майже тиждень, висловив і президент Путін. Крім того, як повідомляють російські федеральні телеканали, Володимир Путін знову пообіцяв відвести війська від кордону з Україною.
Перед вилітом в Китай Владимир Путін зібрав членів Совбеза в Сочі, щоб
перед вилітом до Китаю Володимир Путін зібрав членів Ради безпеки в Сочі, щоб ще раз обговорити складну ситуацію в сусідній країні. Як заявили в прес-службі, президент також привітав перший мирний контакт між Києвом і прихильниками федералізації. Глава держави дав команду міністру оборони повернути в місця дислокації війська, раніше задіяні у весняних навчаннях в Ростовській, Білгородській і Брянській областях.
Цікаво, що сьогодні ж лідер так званої Донецької Народної Республіки Денис Пушилін дав зрозуміти, що російська армія може в будь-який момент опинитися на території України.
І ми прекрасно все розуміємо, якщо почнуться широкомасштабні воєнні дії, то російська армія тут буде в кратчайші строки.
Володимир Путін не вперше заявляє про відведення військ. Проте до цих пір ці заяви не були підкріплені доказами. На думку військового експерта Олександра Гольця, прийняти нинішню заяву Путіна як факт можна буде лише після підтвердження інформації від західних фахівців.
Кілька разів і Путін, і міністр оборони
Шойгу заявляли про те, що відведення військ проведене. І ось нинішня заява. Вона принаймні ставить питання, чи то попередні відведення були жартом, чи то воєначальники не слухаються Путіна. Це подається так, що російські керівники відчувають себе на війні. І їхні заяви служать не для інформування, кого б не було, а для дезінформування.
Останнім часом експерти відзначають пом'якшення російської риторики стосовно України. Але на питання, з чим це пов'язано, висловлюються різні припущення. Одностайності в оцінці поки немає. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося к волеизъявлению населення Донецької і Луганських областей.
Бывшій власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, вони її пропачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей.
Нехай вони не кажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав над фотографіями розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас у 17:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейська преса виділяє дві найважливіші події цього тижня – це вибори до Європарламенту і президентські перегони в Україні. Оглядачі також наголошують, що найбільше занепокоєння в Європі і США викликають саме вибори в Україні 25 травня, бо у світі бояться спроб Путіна зірвати це волевиявлення українців. Огляд преси від Василя Зілгалова.
Wall Street Journal інформує про завершальний передвиборчий турне кандидата в президенти України Петра Порошенка, який каже виборцям на Дніпропетровщині, що готовий брати на себе відповідальність за державу у складний час після анексії Москвою Криму та полум'я збройної боротьби з сепаратистами і російськими диверсантами на сході України. Газета також повідомляє, посилаючись на експертів-соціологів, що Порошенко виріс в останні місяці як можливий найяскравіший лідер після подій Майдану та будував свою кампанію таким чином, щоб задовольнити потреби протестувальників на політичну перебудову країни. Але, як вважає газета, перед Порошенком постало тепер головне завдання, якщо він стане президентом, боротися за виживання країни. Тут цитують спостерігачів, котрі кажуть, що у цей складний для України час люди не повинні думати, чи подобається їм Порошенко чи ні, а вибирати найменше із запропонованих зол. У світі і в Україні розуміють, що від успіху цих перегонів залежить процес стабілізації в державі, коли режим Путіна намагається всіляко ослабити легітимну владу в Києві з метою остаточного зриву процесу євроінтеграції України. Тут також зазначається, що шоколадному королю необхідно подолати 25 травня 50-відсотковий бар'єр, щоб уникнути другого туру боротьби з його конкурентом Юлією Тимошенко. Брюссельський обсервер вважає, що головними подіями цього тижня для Європи є вибори до Європарламенту і президентські перегони в Україні 25 травня. Газета також повідомляє, що в неділю 25 травня на виборах в Україні працюватимуть понад 1000 спостерігачів від ОБСЄ, найбільша за всю історію організації місія щодо контролю за виборами в одній країні. Польська газета «Виборча» інформує у понеділок про початок чи не найважчого тижня в житті України, завершальних днів передвиборчої президентської кампанії, яка супроводжується намаганнями сепаратистів у Росії зірвати її. Лондонська Financial Times пише про те, що нинішній донецький губернатор, місцевий олігарх Сергій Тарута, призначений центральною владою в Києві, сподівається досягнути угоди з сепаратистами щодо 25 травня і каже виданню, що люди не бажають хаосу. Хоча тут наводяться і слова експертів про те, що Таруті і його команді не вдається виправдати сподівання Києва та стабілізувати ситуацію в Донецьку і гарантувати безпеку. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте перші підсумки дня, що минає у «Свободі сьогодні». Ця передача йде онлайн. Ви також можете писати свої думки на сайті radiosvoboda.org або на наших сторінках у мережі Facebook і в соціальних мережах. Далі ми почуємо про те, чому великий німецький бізнес заявляє, що заходи Євросоюзу проти Росії як стратегічного партнера Федеративної Республіки Німеччини можуть бути згубними.
Auch in Russland werden wir weiter investieren.
Ми й надалі інвестуватимемо в Росію.
Як у світі журналісти потерпають від конфліктів та воєн?
The BBC, in my view, because
BBC, на мою думку, ніколи не повинна показувати нічого, щоб допомагало тим, хто намагається досягти своєї мети з допомогою насильства.
А також ми почуємо міністра аграрної політики і продовольства України Ігоря Швайка в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. І все це після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і міністр закордонних справ Вальтер Штайнмаєр обіцяють запровадити економічні санкції щодо Російської Федерації, в разі якщо та буде і надалі дестабілізувати ситуацію в Україні. Великий німецький бізнес заявляє, що такі заходи проти стратегічного партнера ФРН будуть згубними. Одні з найвпливовіших німецьких бізнесменів чинять тиск, вимагаючи інших рішень, а сама дискусія дедалі більше зміщується з площини міжнародного права і загальноєвропейських принципів у бік економічної вигоди. Із Берліна почуємо репортаж Наталії Писанської.
Провідні політики Федеративної Республіки Німеччина одержують дедалі більше звернень від німецьких менеджерів не здійснювати кроків, котрі завдадуть збитків їхнім економічним інтересам у Росії. Такі крупні корпорації, як BASF, Siemens, Volkswagen, Adidas і Deutsche Bank на початку травня закликали Ангелу Меркель відмовитися від підтримки США щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Російської Федерації і можливих торгово-економічних обмежень. Курт Бок, голова ради директорів BASF.
Auch in Russland werden wir weiter investieren.
Ми й надалі інвестуватимемо в Росію. Видобуток газу і нафти в Росії був і залишається важливим бізнесом. Ми сподіваємось на те, що політична ситуація незабаром стабілізується.
Європа не зважується по-справжньому покарати агресора. Женевські угоди, як і круглий стіл, не змогли врегулювати ситуацію. Більш того, вони переконали, що європейські інституції поки що не в змозі вплинути на розв'язання такого роду політичних криз. Представник ОБСЄ Вольф Ган Ішенгер пояснює подвійну стратегію ЄС.
Стратегічна мета Європейського Союзу і німецького уряду – не стратегія покарання, приміром, з допомогою санкцій, а стратегія стабілізації. Саме це намагається вже звідчаєм зробити міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Я вважаю, що німецький уряд обрав правильну стратегію, і вона знайде підтримку в ЄС. Переконаний, що вирішальним стане не те, що які-небудь сенатори
сенатори з Південних Штатів Америки закликають до покарання. Це робити дуже просто, представляючи частину країни, яка практично не має прямих економічних зв'язків із Росією. Тому ми маємо діяти, виходячи з наших власних європейських інтересів.
Чи не тому, що далі, то більше офіційний Берлін наполягає на врегулюванні ситуації в Україні шляхом дипломатичних переговорів, діалогом за участю представників усіх регіонів та українського суспільства, а не посиленням економічних санкцій проти Російської Федерації. А глава зовнішньополітичного відомства Вальтер Штайнмаєр навіть уже без дипломатії застеріг. Економічна війна зачепить передовсім сам Захід. Так само вважає і глава Східного комітету німецької економіки Екхард Кордес.
Ми ніколи не виключали запровадження економічних санкцій, але такі заходи мають бути ультима раціо. З упевненістю можна сказати, якщо будуть вжити такі санкції, які матимуть вплив, то від них постраждає і Росія, і Німеччина, і ЄС, але й Україна.
Після ухваленого Європейським Союзом рішення про розширення дій санкцій проти Російської Федерації, Екхард Кордес попередив про його негативні наслідки, що завдадуть великої шкоди довірі, на основі якої за останні десятиліття у світі інвестовано мільярди. Наталія Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Українська земля була, є і буде власністю українського народу. Таку позицію в ефірі Радіо Свобода в розмові з Інною Кузнєцовою сьогодні висловив міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка. За його словами, зараз напрацьовується інструмент, при якому державна власність розподіляється через сільські і селищні громади. Земельні наділи будуть залишатися в людей до моменту того, поки вони не вирішать, ці люди, їх продати. Цей процес, за словами міністра, буде проходити через Державний земельний банк. Почуємо короткий фрагмент цієї розмови.
Вільний продаж землі має колосальні проблеми. Так званий мораторій, коли в чорну використовуються землі, має свою корупційну складову. Чим незрозуміліше правило, тимчасово ухвалене, тим ширше поле для корупції. Типова ситуація в районі: 100 гектарів у начальника міліції в чорну обробляється, 200 гектарів у прокурора району. І типова розмова між тими, хто працевлаштовують кудись своїх дітей: ти давай нам свого сина, ми йому 250 гектарів наділимо, поки він буде прокурором, щоб він так безбідно жив.
А чи було відкрите якісь кримінальні справи стосовно чорного розподілу землі?
Інвентаризація, яка проводить інспекція сільського господарства разом з водниками і земельщиками щодо тих земель, які використовуються. По результатам інвентаризації будемо доповідати. Наведу приклад. Минулого тижня зустрічаюся з одним із власників агрохолдингів, який каже: у нас стільки-то чорної землі, яку безпосередньо опановують голова обласної організації такої-то політичної партії, голова обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, міліції, прокуратури. Мова йде про Луганську область. Я звертаюся до людини: якщо ви маєте налаштування сьогодні правильно вести бізнес, будь ласка, діліться інформацією.
Чи можемо ми сказати про подібні ситуації на Львівщині, на Рівненщині?
Є. Такі ситуації є по всій Україні. Питання просто десь більше, десь менше. Принципово не відрізняється. Принципово корумпована система влади, яка використовувала державний ресурс як тимчасово свій, вона була розповсюджена по всій Україні.
Міжнародний валютний фонд планує рекомендувати уряду України скасувати пільги для аграріїв з ПДВ та перевести їх на звичайний режим оподаткування.
Уряд ухвалив основи бюджетної політики на 2015 рік, в якому є вдосконалення спеціальних режимів оподаткування для сільського господарства. Що це означає? Фіксований сільгосподаток у нас зберігається, спеціальний режим використання ПДВ у нас зберігається, а у 2015 році році заплановано ухвалення нового податкового кодексу, митного кодексу і аграрного кодексу України. Кодифіковані документи, які будуть нормальну суть відображати нашої сьогоднішньої діяльності. За нашим законом, зміна будь-якого податкового правила можлива, якщо це рішення ухвалено менше, ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного року. 2015 рік буде формуватися за тими податковими правилами, які будуть станом на 1 липня 2014 року. Будь-яка інша зміна, яку робив кожен попередній український уряд, є неприпустима. Будь-які зміни, відчутні як мінімум на сільське господарство, можуть застосовуватися лише з 1 січня 2016 року. Оскільки травень, червень закінчиться дуже швидко.
Тобто аграрії мають якийсь час для того,
не,
щоб...
В будь-якому випадку це буде прогнозоване рішення, яке буде ухвалювати уряд. Іншого варіанта не буде. У Міжнародного валютного фонду є свої критерії і свої вимоги. Але вони всі обговорюються і вони є предметом перемовин з урядом України. Це нормальне явище, нормальна практика.
Ігор Швайка, міністр аграрної політики та продовольства України, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Дивіться це інтерв'ю у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Журналісти одними з перших стають жертвами конфліктів і воєн. Коли лється кров і чиниться несправедливість, засоби масової інформації мусять долати спокусу, стати на бік своїх, попри те, що дії своїх також можуть бути помилковими, несправедливими і шкідливими. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що історія британської журналістики підтверджує, що згадані дилеми постають у всі часи в різних країнах, зокрема і в Британії.
Починаючи з 1968 року у Північній Ірландії, навіть за її межами упродовж близько 30 років гриміли вибухи, лунали постріли і гинули люди. Загалом понад 3,5 тисячі вбитих і десятки тисяч поранених і травмованих за увесь період північно-ірландського конфлікту. Тоді британський уряд оголосив озброєні організації в Ольстері, зокрема Ірландську республіканську армію, терористичними організаціями. Прем'єр-міністр Маргарет Тетчер наголошувала на тому, що вона називала відповідальністю засобів масової інформації загалом і, зокрема, британської телерадіомовної корпорації як громадського мовника.
BBC, на мою думку, ніколи не повинна показувати нічого, щоб допомагало тим, хто намагається досягти своєї мети з допомогою насильства.
Британський професор сучасної історії, публіцист Тімоті Гартен Аш вказує на нові умови, які сприяють свободі інформації.
86 людей зі 100 у світі мають мобільний телефон. 4 мільярди мають доступ до інтернету. І тому старе класичне уявлення про свободу слова, яке зосереджується на законі в окремій країні, спрацьовує вже не до такого ступеня, як раніше.
Професор Тімоті Гартен аж також належить до тих, хто вважає повну свободу інформації, а отже і свободу слова у пресі, цитата, одним з найважливіших чинників для схвалення правильних рішень. У будь-якій справі, якщо ми не знаємо справжніх фактів і не чуємо аргументів протилежної сторони, каже він, як можна будувати міцну громаду, здатну керувати собою і розвиватися, якщо ми не чуємо усіх голосів? Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Балкани потерпають від стихії, десятки осіб загинули від повеней у Сербії, Боснії, Герцеговині та Хорватії. Евакуйовано щонайменше 30 тисяч осіб. І подробиці почуємо від Михайла Рамича.
5 днів триває боротьба з незапам'ятними повенями в Сербії, Боснії, Герцеговині та Хорватії. Повені викликали кількаденні дощі. В деяких регіонах випало від 160 до 200 літрів на квадратний метр. В Сербії підтоплене 30-тисячне містечко Обренуват, що неподалік Белграда. Прем'єр-міністр Олександр Вучич у неділю ввечері сказав:
11 людей утопилися. На жаль, обставини такі, що ця кількість збільшиться, зокрема у селищах, які праворуч в околицях Обренуватця.
В інших містах, повідомляє державне телебачення, загинуло ще 5 осіб. На жаль, це не остаточні дані. Під загрозою залишаються міста Шабац та Сремська Мітровиця на берегах Сави, також найбільша термоелектростанція в країні та копальня вугілля Костолац. Із години в годину зростає рівень Сави у Белграді, де вона вливається до Дунаю. Тисячі солдатів, поліцейських та добровольців закріплюють дамби та допомагають в евакуації населення. Тим часом підвищується рівень Морави в центральній Сербії. Зростає рівень Дунаю, але він поки що не загрожує. В Боснії і Герцеговині підтоплені міста Б'єліна, Маглай, Добой та десятки селищ. За неофіційними даними, загинуло принаймні 10 осіб. Офіційних підтверджень не надходило. В Хорватії загинула одна особа. Евакуйовані міста Раєво село та Гуня, підтоплені тисячі гектарів землі. Керівник регіонального штабу охорони в Гуні Хрвоє Луцич каже:
продовжуємо евакуацію. Залишилося ще кілька десятків мешканців. У нашому розпорядженні 2 амфібії та 5 човнів, і сподіваємося, що за 2 години усі будуть порятовані.
На допомогу постраждалим прибули військові і поліцейські з Македонії, Чорногорії, Словенії, Росії. Телевізійні канали все Сербії, Боснії, Герцеговині та Хорватії подають драматичні знімки і апелюють до громадян, щоби посилали допомогу. Води знесли тисячі житлових будинків, заводів, мостів, кілометри шляхів. Знищений врожай на полях. Метеорологи кажуть, що йдеться про найбільші повені в історії регіону. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І такими були перші підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемо.